Colin Fitz jistaqsi fuq campus 103.7 Illum Colin Fitz se jistaqsi ftit mistoqsijiet lil Charles Schwireb li huwa kollega hawnhekk fuq campus 103.7 u wkoll il-chairman tal-board tal-istazzjon, xandar maruf u ta' esperjenza kbira u wkoll storiku. Għandek it-titlu ta' Dr. Charles Schwireb ukoll jiġifieri, però jiena naf li inti tħallini insejjaħlek Charles. Napprezza.
Il nafek minn dok it-tfal jien.
Eżattament.
U naħseb bdejtek jien fuq ir-radju.
Assolutament.
Għall-iskejjel kont neħdek ma' wlidi u konna morru gwarda manġan ir-rekordi għaw id-drammi.
Eżatt, lejt bi mistin t-menin u għatandi rekordi.
Għanna ġirin.
Iva,
għasta. Għanna ġirin, għanna ġirin, għanna ġirin.
Gwarda manġa. Appuntu, u l-lum għat kolin fitzi jistaqsi, għan saqsik mistoqsijiet dwar aspett interessanti ta' ħajtek, illi forsi tul is-snin ma tantx tkellimt dwaru. Issa, Charles huwa magħruf ġifieri għall-qasam tax-xandir u intervistajtek fil-passat waħda mis-sensiliet li għamilt hawnhekk fuq campus 103.7 dwar l-esperjenza tiegħek fix-xandir kemm fuq ir-radju, televiżjoni u online. Tkellimna wkoll tul is-snin dwar il-kotba li ktib.
Awtur akademiku u anke dal-ħata novella.
Nistaw infakru l-issem mija malaj malaj.
Bellilot u l-djar ta' Napoleon.
Dak l-aktar bħed riċenti li għal romanz.
Ħareċ s-sena li għaddit.
2024.
U mill-li għajd li klab kodba Maltin popolari ħafna għadu għaddej fil-ħunet tal-kodba u għabazi tal-istoria u kol. U għatam mittej sen ilu tal-lu. Allura, jena najtex ċitlet ħajiet jena. U jt għet s-semmijom da.
Iva. Infakru l-issem jgħu kolli għannek il-kodba l-oħrajn li huwa bbożati fuq il-fatti, fuq l-istorja u ġveru.
U il-France in the Maltese Collective Memory huwa id-dottorat tiegħi li stampatu l-Università, l-MUP, u qiegħed diġà fl-aħħar tat-tielet edizzjoni tal-2021 u nittamaw li dis-sena 25 toħroġ ir-raba' edizzjoni.
Għaliex
huwa suġġett mitlub ħafna. U mbagħad hemm decolonizing the Maltese mind in search of identity li tista' tgħid fuqu bnejt is-sensi ilha issa dieħla fit-tielet sena isfar un-nuklat għaliex huwa fuq il-kolonjaliżmu. X'ħadna mill-aħħar fażi li kellna taħt il-barrani fil-Kastana Brittaniku, fl-Imperu Brittaniku, u kif aħna naġixxu llum, speċjalment 60 sena wara l-indipendenza u x'vera, kemm tfadal. Min dak li aħna tallimna jew influenzawna jew babsulna l-memorja dak iż-żmien. Allura 60 sena wara ħriġna minna jien ngħid li diffiċli anka fil-ktieb li toħroġ mill-postkolonjaliżmu għaddej imperjodu li kważi ta' bil-fors jagħmlu kull min kien kolonja taħt kull pajjiż li kien, imma ħafna drawiet diffiċli ħafna għaliex l-għada li titrabba fina il-kefen biss iħennina il-Malti għajt jiġifieri id-drawiet li tidrabihom, speċjalment il-ġenerazzjoni tiegħi u dawk ta' immedjatament warajja, il-kefen huwa l-mewt jiġifieri beda jitfnuk sewwa. Dak biss se jasal biex iħennina jiġifieri iwaqqafna. Mela allura stampati sal-mot fija. Imma jiena ħriġ daqxej differenti fis-sens li l-kolonja Brittanika li jintwiliet tuħat l-edukazzjoni fija sal-64 għamlitni fittex il-kontrarju, niprofa niġġildila kważi. Imma iktar milli il-kelma ġliet mirjeda f'posta, iktar irrid jiena li ħuti Maltin u l-Awċin. Jirrealizzaw kemm aħna bħala Maltin u Awċin għandna l-identità tagħna li m'għandix għalfej tibqa' marbuta ma' min kien fuqna imma hija tagħna Mediterranja Ewropea llum qegħdin fl-Unjoni Ewropea mondjali, universali, imma tagħna.
U hemm personaġġi bħalek f'ħafna pajjiżi.
U neħħu l-inferjorità minn ġorasna veru li hemm ħafna pajjiżi oħra anke pajjiżi kbar, imma aħna għax żgħar ħafna l-inferjorità Baqat id-dur, id-dur ġew għadamna. Allora dik iridu niġġieluna.
U dan huwa programm li qed jixxandar anke f'din l-iskeda ta' Campus 103.7, però hemm bosta programmi wkoll sensiliet li tul is-snin xandart inti anke hawnhekk fuq Campus 103.7 jistgħu semmi jsibuhom.
Fiċċuhom, jew. L-arkivi.
L-arkivi tal-istazzjon fuq is-sit elettroniku.
Jien bdejt hawn mill-binuniet kważi kif taf għax darba minna intervista ġifieri issa bist 30 sena kważi jew diħel fihom insomma sena diħla.
Kemm il-darba tkellimna insomma dwar l-aspett ta' xandir ta' high-tech u nħeġġeġ li semmi għali jisamaw daw il-programmi anka per eżempju dak dwar il-kursara per eżempju. Wieħed fil-aktar impressjonanti tul is-snin.
Ikolli feedback, għasilu xej meta rrekordi għandna dal-programm. Kontadni kemm irċevejt ġiex messaġġi li għal-bidu tibda tajt da fuq xed jitkellem. Kien qed jirreferi għal sensiela li qed jisma' mill-arkivi ta' xi 12 senilu. U tajna tislima wkoll f'Jannar tal-2025 bis-saħħa tal-arkivi tajna tislima fis-sfar un-nuklat lill-mibki Perit Michael Falzon li kien kollega tagħna hawnhekk fuq ir-radju. Kieku ma jkollokx dok l-arkivi ma tistax tagħmel biex xogħol bħal dik.
Però importanti li intom is-semmija tirrealizzaw li għandkom aċċess intom għalihom ukoll tistgħu tisimgħuhom meta u fejn tridu. Dawn huma dokumenti storiċi tistgħu ngħidu għax laqwa mħuħ ta' Malta tul is-snin. Xandru minn hawnhekk jew ġew intervistati hawnhekk.
L-istudji tiegħi.
U anke internazzjonali.
Jien nikwatom. Fil-studji ti kemm il-darba kolli kif attenti mistieden autorità espert fuq xi ħaġa u nikkwotah fuq dak li qal li waqt il-programm li pereżempju ħareġ 20 senil. Għaliex għandek eżatt fejn issibu tista' ġifieri f'dak li hija akkademika bħalma tista' tagħmel referenza għal xi ħaġa li sibt fi ktieb jew f'arkivju, tista' wkoll tagħmel referenza għal dak li smajt fi programm li qiegħed f'arkivju. U allura għandu aċċess għalih kulħadd.
Tassew. Però llum, mela, introduzzjoni daqsxej twila, però importanti fl-opinjoni tiegħi li dak li kun li qed jisma' jkollu daqsxej ta' background, jkollu daqsxej ta' sfond tal-persuna li qed tiġi intervistata. Illum Colin Fitz ħaj jistaqsi mistoqsijiet lil Charles Schwireb dwar l-aspett ta' ħajtu li jirrigwardja s-safar. Fis-snin 70 inti kellek speċi ta' tour operator, aġenzija tal-ivvjaġġar, dak iż-żmien kienu jsejħulhom GT il-Maltin. U huwa żmien li sa fejna fien. Kienet hemm Malta kienet qed tiżviluppa, ħirġa mill-indipendenza.
Kienu ħajra s-safar.
Kienu ħajra s-safar bil-mod.
Tittikber.
U anke madwar id-dinja kollha beda jiżviluppa t-turizmu, l-ajruplani saru aktar moderni u jifilħu li.
Storja kif bdejna wkoll.
Eżatt.
Snin 70.
Li ma l-ivvjaġġar sar xi ħaġa tal-poplu, tal-popolin kważi ma baqax bista s-sinjuri u x'veru.
Ma dik waħda li ma baqax għaliex għax il-prezzijiet. Kienu bdew isiru komdi għal aktar għal ċerti nies għal sal 1973 issa ngħidu għaliex. Imma mill-banda l-oħra kont ninnota wkoll li ħafna mill-Maltin li qatt ma kienu sifru għall-ewwel darba bdew jitħajru jitħlu f'ġita għaliex ikunu ndukrati. Ġifieri jiena meta kont immexxi dawn għall-vjaġġi. Kont naħdilu ħsieb l-ajruplan, kont naħdilu ħsieb l-lukanda, il-ristoranti fi ħajjieklu, nigwidhom mal-bliet differenti tal-Ewropa, sa ngħidu xi ħaġa fuqhom. U allura dak li jkun kien jiġi bil-bagalja miegħu imma mbagħad magħhom istrieħ. Li hu m'għandux għalfejn joqgħod iħabbel illejla x'se nieqol, fejn ħa nieqol, jew kemm se nhom fuq. Għaliex jien nitlobhom somma fil-bidu bħalma jagħmel kull min jagħmel dawn għall-ġiti, u dik is-somma. Meta bdejt jien fl-1970 ħaġa tal-iskantament, per eżempju, b'78 lira Maltin li jġibu 182 euro illum, 182, 182 euros, kont nofrilhom għadni kemm sibt il-karta li kont nibatilhom meta jibbukjaw, ġifieri l-itinerarju jissejjaħ, u bihom daw il-182 euro tal-lum. Kont noħodhom tliet ġimgħat jivvjaġġaw fl-Ewropa nżuru xi ħames postijiet blikel mill-kolazzjon ta' fil-għodu, f'nofsinhar u fil-ħaxija, biċ-ċena ġifieru bil-pranzu. bil-vjaġġ kollu li kien ikun normalment kont noħodhom bil-bass kbira, il-Pullman, għaliex mill-Italja, Pullman, u dal-Pullman niftakar kelli ditta favorita kont naħdem ħafna sirt ħabib tal-familja kollha proprjetarji kien jisimhom Perella li kienu jieħdu ħsiebhom mir-Ruma u jiena kont nivvjaġġa għall-ewwel sa Napli u mbagħad iktar tard issa ngħidlek fuq il-linji tal-ajru minn Ruma. U minn hemm kont imur l-Urd, per eżempju ġo Franza, Barcellona, Madrid, Pariġi, Brussell.
Diġà ġibt li għajnejja wara wid-dejja ma ġifieri.
Għal-żewġ ġimgħat tiekol tixrob torqod u qed tivvjaġġa kuljum
għal dak l-ammont.
182 euro.
Iva, diki, ġifieri dik waħed ħaġa inkredibbli diġà.
Il-karta għadha stampata għandi dar ġifieri ma sax nikdeb fiha.
Imma l-fatt ukoll li l-ġita kienet tkun ta' tliet ġimgħat. Illum drajna anke permezz tal-dawl il-low-cost airlines taqbad mur sal-Portugal.
Ixtara
daqxej, tletti lili, drajna b'daw il-ħafna GT zar, laqas GT, tmur wahdek torganizza kollox bl-internet wahdek.
Fir-għara
differenza enormi bejn issa u 40-50 sani ilu kemmi.
Semmilu kis 70-50
sani ilu.
Il-differenza laqlajt issa l-argumentaj, binti, il-differenza ġiet fil-1973. Fil-1973, ġvirin bdejt fil-70, mela kelli 70. 71, 72. Meta bdejt hi kienet stedina tal-Movimenta Kana, niftakar dak iż-żmien jien kont neditja r-rivista Familja Kana, għamilt rivoluzzjoni hemmhekk ukoll għax jiena nħobb
il-gazzetti
konna semmejnija. U il-Kana kellha daw il-GT bħalma kien ikollu l-kappillan tar-raħal, pereżempju, il-Kana kienet tagħmilhom biex kull operatur li jaħdem magħhom bħalma kont sirt jiena, intuhom somma flus għal kull ras li tibbukja. U bekkum għandhom id-dħul.
Fl-istess
ħin qed jagħtu vjaġġ serju, ġifieri kienu nies tal-affarijiet tagħhom ħafna li jorganizzawhom Giuse Mikallef, pereżempju, li għawċi l madux magħna ma li jiena kont ħarist lej kif jaħdemu fil-bidu. U mbagħad jafu li mhux se titħaq bihom, pereżempju, l-operatur jinġieli ntqajt ma' ħafna kummedji barra ta' xi operatur Malti daqsxejn imħawwad. Li ma jħallas, per eżempju, qed tifhem għallu jħalli kont warax u mbagħad jagħmel isem ħażin lil Maltin niftakar l-Olanda kelli l-Lukanda, tant kien hemm xi ħadd Malta, operatur ieħor mhux responsabbli li jagħmel isem ħażin lil Maltin ma jħallas, jiġifieri fil-pront meta jiena kont drajt immur bid-draft check apposta tal-bank dak iż-żmien u nħallsu eżatt kif naslu. Qabel ma jtini s-servizz biex ksibt il-fiduċja tagħhom. Li l-Olanda kien hemm katina ta' Lukandi kbira ħafna li tant ingidmet minn dan il-Malti li għalbidu kif ktibtilhom ma rridux assolutament jaċċettaw Maltin. Maltin, mhux lili, Maltin. U jien niftakar biex ikkonvinċejthom għattilhom ħana milkom id-draft. U qabel nasal hemm qed nieħu riskju kbir ħanibatlek id-draft. Ġvirin qed inħallsek qabel nasal. U tant ikkonvinċejthom mod amort stmawni ħafna u kienu qaluli niftakar tista' tkun rappreżentant tagħna għax għandna kawża Malta ma dan l-operatur u nixtieq niġbru flusna. Tista' inti jekk jogħġbok taħdem mal-avukat tagħna biex tkun hemmhekk u tgħidilna x'inhu għaddej ara kemm ksibt fiduċja. U l-fiduċja mhux impersonali biss, ksibt għall-Maltin kollha li kien għamlinna isem ħażin minn kien.
Dik meta ngħidu li kulħadd ambaxxatur ta' pajjiżna peress li aħna żgħar.
Bil-fors.
Iva.
Kien żmien imma li l-prezz ta' dak li semmejna 78 lira Maltin fl-1970, 71, 72 komplejna hekk. Fit-73 fid-dinja kien hawn splużjoni tal-oli taż-żejt.
Iva.
Jiġifieri il-fuel, il-petrol li kienu jużaw l-ajruplani, li jużaw il-basis. Malta ħadd id-daqqa ta' ħarta wkoll għaliex nimportaw kollox.
Allura
kollha trasport biex inġibu mill-Italja u pajjiżi oħra.
Minħabba l-gwerra tal-jom Kipur, minn għalija jgħidula
il-gwerer fil-Franfossani. Imma f'daqqa waħda l-organizzazzjoni mbagħad saret l-OPEC. Daw kienu li ħafna minnhom kienu wara b'sewwa l-iktar fil-fant inkambijiet, daw darilhom li jollu l-prezzijiet waħda sew, sewwa, u tant olew اللي في دقة واحدة كوزي كل حد حد أتهرت وقال كلش كلش السفر كي وهت منهم لنطلعات
إما في داك الزمن اللي جبيل عنك فافنا بايزي تارا فيلمات اللوم تا بترول ستيشنز بالكيويات تالكاروتسي وجفيرو أو مالتا كل حد بدا يقلب الكاروتسا من بترول على ديزل
ديزل بشي فرانكا بشي فرانكا في الفات بش ما نراوش النيجاتيف بيس Meta fl-1937 ġara dan, jiena bdejt
fl-1973.
Jiena meta bdejt fl-1970, fis-sajf ta' 1970, kont qiegħed nivvjaġġa minn Malta għall-Italja, Napli. Għaliex? Għax konna nużawha il-BOAC.
British Overseas Airways Corporation. Il-prekursur tal-British Airways.
Issa, il-BOAC kellha titjira. Min Malta għal Napli u min Napli għal Londra. Ġifieri jekk jurik li ma kienux isifru ħafna qas għal Londra, għax kienu jġorru wkoll in-nies għal Napli. Sewwa u l-BOAC kienet l-unika linja tal-ajru li kienet taqdina prinċipalment. Imbagħad saret il-British Airways u jiena għamilt snin naħdem anki magħhom. Il-British Airways Flamini niftakar kien Ernest Flamini, kien ir-rappreżentant tagħhom Malta u wieħed minn tal-bidu li beda jtina il-booking tal-gruppi. Għax inti għandek riskju meta tagħmel ġita, ir-riskju anke llum naħseb jgħaddu minnu, inti ħadd taqbad hekk ħadd toħu 50 kif kienet in-norma, irruħ miegħek ġieli ħadd tiżjed imma 50. Jekk inti trid 50, f'Novembru ta' qabel dak is-sajf, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-isbaħ tmien xhur qabel, sewwa, inti trid tibbukjahom daw. Issa l-linja tal-ajru ma titolbokx depositu għall-inqas. Sewwa speċi meta tkun bħali kont nagħmlu part-time jiena da jien kont tal-lim, jiġifieri. Imma l-linja tal-ajru qed tibblukkalek 50 sit f'ajruplan. Lija, mux numru zaħir. U għallura daw, malli jibda jersaq lej marzu, april, jibdaw jissikkawk tina l-ismijiet. Tina l-ismijiet. Ħajserħu moħħom, li ma jibqawx ma wixxhom.
Għara kem tritti pjana dak iż-żmien.
Novembru.
Il-ġita tiegħek minn qudiem mhux
anke l-lokandi.
Illum illum għal għadha kważi tibbukkja fuq l-internet għadha tmur weekend break.
Anke l-lokandi jiena biex indaħħal ħamsin ruħ jorqodu x'imkien jumej tlieta lejl wieħed. Tew irid nibbukkjahom f'Novembru bil-posta ittra bil-bolli. U nistenna risposta.
Mela.
Għalhekk ma tibdix f'Novembru, inti sa jannar frar, meta joħroġ il-programm kien joħroġ f'jannar frar. Jekk inti ma jkollokx daw diġà ikkonfermati, inti kif se tissogra tieħu ħamsin ruħ miegħek.
Iva.
U ma tax fejn tippoġġihom. Issa jiena fl-1970 kelli 22 sena.
Nistaqsik fil-fatt, kont għadek. U
meta kont falma.
Ma tiġa kont responsabbli ħafna.
U kont ċisifi, kont ħadd dak ir-riskju biss nirringrazzja Alla li mexxejta hija b'ħafna. U l-ewwel ġita li kelli kienet minn Malta. Għal Napli, mbagħad tlajna Ruma, mbagħad Firenze, mbagħad Venezia.
Jiġifieri l-ewwel ġita li.
Iva, di, l-ewwel ġita.
L-ewwel ġita ma l-ewwel darba li sifirt ukoll. Jew għall-inqas kont sifirt
darba. Le, kont sifirt darba sasqallija.
Ok.
Kont mort bħala ġurnalist ma' Times of Malta, meta beda l-iskaf. Il-skafi kienu jgħidu l kienna jisem għalih bil-Malti li kien jivjaġġa bej Malta u sqallija ma tant kien jiġġiri dan li ħafna nies kienu jħossu għom daqxie ħażin u biex tasal in-naħa l-oħra sqallija mingħajr ma jabdek xi ħas ħażin u tibda skużi tirremetti konna nżommu quddiem bil-mewġ lil ma jaħbad ma' wiċċna biex nibqgħu friski kemm jista' jkun.
L-ekwivalenti għal katamaran tal-lum, speċi ta' hovercrafts.
Kif sejx kienu jgħidu lu kienna konna vintajna isem għaliha wita. Ma tantx dam jaħdem ħafna, m'aħna morna bħala inawgurali biex naraw narrapportaw fuq. Ħadd gost għax sqallija morna erba' ġurnal. Listi u Katania li ktar uħadna għost.
Imma ġvel, bed l-ewwel ġita, skuza,
imma l-ewwel safra suret in-nies il-bot minn Malta u tagħmel jum tliet ġimgħat barra, kienet iva, kienet l-ewwel darba anke għalija.
U ħadd 50 persuna.
U ħadd 50 persuna kollha
kbar. Ġejdinna l-bliet.
Kollha kbar minni. Kollha kellhom l-esperjenza aktar minni.
U ġejdinna l-bliet għax interrompejtek.
Niftakar kien hemm wieħed minnhom il-maestro Nani. Li kien anzjan diġan.
Rispettat.
Kun ilu jisif, daskem kien baqalu xarfrasu da. Isku, konna morna minn Malta, Napli, Napli, Roma, Roma, Firenze. Minn Firenze, ankallu kandu niftakarillu. Minn Firenze konna mbad Venezia, minn Venezia Salzburg, fej twilet Mozart. U bat minn imma l-Vienna, naqdu Maria Zell, fej kienem santuario tal-Madonna, dbejt niskopri daw l-affarijiet, tal-Urdbis konna nafu. U bat tinġi l-ura inti, u din id-darba l-ura taddi minn li tiġbet lej l-Svizzera biex tbiddel naqra, sewa Lucern jew Zurich, u bat tinżel l-isfel mill-muntanji jeġdik oħra, ma kienx hemm il-mini, it-tunnels li hemm illum, u basta sittin ruħ goffa daqs ma nafx iex trid iddur id-dawra fuq il-muntanji fejn ġieli f'kantuniera. Il-xufir tal-bass taljan għandhom ħabta jippanikjaw kien jersaq lura jirriversja biex ikun jista idur biex jikkwartja u inti tinduna li l-bass tanti twila u roti enormi kbar sewa li biex idur da kien ikollu jirriversja fuq passaġġ dejja tal-muntanja iwaqqa fit-traffiku kollu. Sewa.
Unħalor għandek wiet, ġiviri, probabli.
Wiet, ma jispiċċaqata. Iktar minn irdum, ġiviri. U n-nies ta' wara li kienu jkunu fuq is-sit tal-aħħar, kienu jkunu żgħażagħ li żjed dawk, meta jittawlu minn tieqa magħluqa ma tistax tifraħha, ma meta jittawlu taħt xemm, kienu jitwerru għaliex meta jersaq lura, ir-roti ma kienux fit-tarf. Tal-bass kienu l-ġewwa u daw kienu jiġu fl-arja.
Mela.
Iġviri dawn ma kienux fuq it-triq. Kiku ġara xi ħaġa, illum ma nagħmilix kieku jien, imma dak iż-żmien tkun għadek 22 sena, ma ninkwitax fuq dawn l-affarijiet, kon quddiem bil-qiegħda ħdej il-xufier, tagħmel kuraġġ lin-nies li ngħaddu minnhom ma kamaw sabiħ u kemm hemm
iktar taljenhom
fuq is-sbuħija tal-muntanja li m'għandniex. U mbagħad meta jiġi u dawk ġieli jagħmlu li su xwiri pa wara, ha wara, eddin in arja aħna.
Eddin niftakar f'dik ix-xena fil-film The Italian Job. Fl-aħħar bil-xarabank, edam dendla.
Demba jiġi, kollu in arja. Ir-rota tkun għada fuq l-art. Hija kbira ħafna. U mbagħad jimxi. U ngħidlek il-verità, għattajt l-isbaħ 6-7 snin ngħaddi mill-passaġġ il-pass jgħidulhom.
Il-Brenner pass wieħed.
Il-Brenner għamilt għandha ta' Franza ta' Spanja, kollha dortom jien, l-Iżvizzera li żjed li għandha manka l-Awstrija. Daw kollha għamilthom. Imma wara xi 7-8 snin bdew jinfetħu l-bini. U qlibt mill-ewwel ma bdejt nibża jien stess. Lin is-sogra nieħu n-nisem fuq tibda tisma' xi bass li waqgħet pereżempju u mbagħad tibda tinkwieta. U inti responsabbli għal dawk in-nies kollha. Ġifieri di kont għamilta u mbagħad niftakar dejjem fil-1970 qed ngħid jiena, jienu niżel dal-bass li kelli bix-xufier li kelli miegħi, da waqfitlu l-bass milli jidher ma tafax l-ilma u tħallat l-u maż-żejt ma nifimx fil-karozzi ma kenna splużjoni żgħira. Konna deħlin lej Salzburg lura kien baqa 30 kilometru għall-ewwel darba li qed naradaw il-motorways kbar jien, l-autostrade kbar. U ma ssib xejn għaliex anke l-petrol stations ma kienux spissi daqs kemm huma llum. Allura jiena bdejt ninkwieta, kienu saru l-5-5 u nofs ta' filgħaxija jibda jidlam fil-muntanji. Għadna fil-muntanji, il-post fej waqqafet inna l-karozza kien jismu Munzi, għadni niftakar, fil-1970, fawissu tal-1970.
U di l-ewwel ġita?
Kienet l-ewwel ġita, il-mamudija tan-nar, najdilaj, intijaj. U dan post aħna u deħlin, Munzi, M-O-N-D-S-D-S-W-E-S, S-W-E u għalajk, u għalag, Munzi. U da jena, waqqafet innis, daħħaltum kolla, baqaw kolla fil-karozza bil-bagalji tagħhom. U jien nżilt, batt il-bandira Maltija li kont inħobb inġor miegħi. U peress li għandha nofs abjad u qed jidlam, mort miss biss kif kont inxejjera fit-triq biex nagħmel l-autostop. Ħalli xi ħadd joħodni Salzburg li kien baqa' 30 kilometru. U nhar kien is-sibt ukoll biex taħlaq ta' xaqa. U jiena
waslu.
L-aħħar kien hemm Volkswagen minn dawk li kienu moda sa wirdiena. Ġiex Amerikani waqfuli.
Amerikani kienu.
Amerikani turisti. Wasluni sal-assa, imsikem qed ngħidilhom ir-rakkont, għadni bil-qmiss biss u l-muntanja bdiet tiksaħ billej, in-nies kważi inkwetati fil-bass jistennew u x-xufier flokkijajni beda jippanikja, ma nafx sa nagħmel, beda jibżal ikeċċuh probabbli, ditta u x'naf jien. Mort l-assa, tħalt l-assa ta' pulizija li allura titkellem il-Ġermaniż ma kienx il-lingwa tiegħi imma ftehna, u għatlu x'inhi l-biċċa, qalli sib ma nistax nibatek għandx garax għax maluqin biex jieħorġu jiġu għalikom. Sab li fl-aħħar il-pulizija b'ħafna tbatija, sab li bass li tesa' bis 30. Għalli ma joqoddu tlieta fis-sejta kemm bżonn, qatlu iva, qatlu batilija u munzi fej fej għamilna l-istop, u bagħad qatlu l-bagalji kif se nġibuhom mhux ma jistax ikun ta' 30 joqogħdu l-bagalji ta' 50 ruħ. Għalli għall-bagalji għalli nuka ħaġa li nista' nofrilek il-fire engine. Għalli s-sibt fil-ħaxija l-Awstrija da' Salzburg. Qatlu fire engine, all right, qatlu x-xorta ġib li fire engine. U ġi dir fire engine, u di fija ċajta kważi, dir fire engine kienet minn dawk l-antiki. Bil-brale, bramel u slilem. L-laqqa saħna malta, bil-sawija u sabaj ma konna dna nużawom. U bil-ampina tina intilin.
Mela.
U fuq il-bonit, il-bonit mikxuf, mtella, miftuħ, u fuq il-radiator, kellu kitla. Biex u ma wisuqu, il-fwar. Tal-radiator miftuħ, isajjar l-om il-kafe. Farsa tal-films di. U jiena maħħom imrassas u di bil-eda, xkull ma kellu fej u di bil-eda, kienet t-nej miħaj u jiflofsom. U rajt kontir, il-raqat. Wasalna jem, u biex abbejna l-bagalji, xat il-bagalji fej se għabbu għom da, l-fslilem u bramel mawx. U b'dawna n-orbtu għom bil-ħbula, il-bagalji, mal-ġnub tal-trak. Illi kellu slilem miegħu u l-bramel. Irbatnihom kollha, in-nies ġo dik il-bass limitata, ġejna lura, wasluna
l-lukanda
konna bbukkjata diġà, u meta dħalna hemm, niftakar l-għada rrid noħodhom hemmhekk hemm via sagra sabiħa Salzburg fost affarijiet attrazzjonijiet oħra, u peressi daw kienu devoti wkoll hawn Malta inti ħobbu kien fin-1970 kien hawn nies iktar devoti. U pajutużi mill-li għawillum. U dawna rritnu ħodom imma fil-ħodu għomt bid-deni jina, għalix kont bieqmis emmek,
imma insomma,
blajt kemm Allah għala pillu li għaw biex jiprofa jinżilli d-deni uħdim ċorta ġifiri u mexxejna. Dak il-ewwel avventura tiegħi imma mudija tan-nar
mela.
U waħdi u kol ekka tat mela ekka.
Ma solvejt għal-problema, mux għattin kwi tat-ħabba trasek mal-ħajt.
Ma Salzburg kelli lejl biss wieħed. U sakemm kellimt lill-Perella biex jibgħat li bass oħra, għax baqgħet Munzi fej kienet, biex jibgħat li bass oħra, il-xufier li ġie miskien minn Ruma, kellu jsuq lejlu nar. U wasal niftakar f'xi sijata wara nofsinhar, ikollu tajn u trabijiet għax baqgħet dej sparat, vojt. Sewa, u l-ewwel ħaġa li għamilna nieħ jaħsel il-karozza, ġo garax xem jittuwa bil-pajpijiet, u nistana rġir li kien hemm ta' daqqati jimsaħħa u x'naf jiena biex l-għada komplejna fuq il-vjaġġ lura lej Malta lej l-Italja. Normali.
Kieku kellha tiġri llum min jaf kemm ikun hemm min jagħmel complaints hawn xejn. Eżatt,
l-importanti jien naħseb ikelli favur tiegħi li kont kalm dik żgur u li kont naċċetta jiena li fiċ-ċirkostanzi li jkun hemm trid issib soluzzjoni. Kienet ħajtijek. Ġifieri, hemmhekk morna tajjeb, biss biex nerġa' lura l-1973 u ma narawx kollox negattiv.
Iva, iva.
Wara l-BOAC u British Airways, tfaċċat l-Air Malta. U l-Air Malta bdiet fl-1973.
Eżatt.
U allura l-Air Malta l-ewwel ħaġa li għamlet bdiet ittir għal Marsilja, niftakar imma anke Ruma. U aħna bdejna mmorru Ruma, mhux iżjed minn Napli. U għallu ma kienx konna bżon nieqfu Napli u mbagħad nitilgħu Ruma, peress li l-vjaġġ kien ikun lej l-Urt, jien mort 13-il darba l-Urt, jiġifieri.
Jiġifieri ma minn Ruma Overland.
Minn Ruma dejjem Overland biex tmur l-Urt inti titla' lej Sanremo, sewwa mbagħad minn Sanremo ta' tmur għal Marsilja, u mbagħad minn Marsilja tidħol għal Barċellona, u jew titla' dritt għall-Urt, jew inkella tmur Madrid, u mbagħad minn Madrid taqsam u mbagħad oħra Spanja f'dawk is-snin kienet għadha qed tibda. Tibni l-autostrada, l-karreras. U daw biex ġifiri kien ikollok toroq dojoq ħafna. U bad kien hemm ħaġa oħra, il-Pulizija Spanjoli kienu qsar, tarhom moħbijin f'xi kantuniera, u inti tira. U diemek xi karrettun kollu tibben maħmara miexi bil-moto. U inti m'issax ikun bass b'dak il-power kollu tal-kafalli biex niftemu, jibqa miexi wara, ħattela, għax taħraqa magna, t-taqbis. Kif jarana naqbżu nitilaw u d-diem, joħroċ il-pulizija fil-nofs u għanna multa. Fej kont n-nota jena, malli jaraw li ta' Italy, il-targa, għettifem, l-Ispanjoli xalata jwaħlu għom il-multi, anka l-Austria, ġifiri.
L-eventualment kellu jitħallsu ġifiri mill-
Jitħallas jena xin kelli il-cash, imma battitu għom li il-kumpanija tal-karozza, tal-bass. L-Italjani kellhom fama ħafna pajjiżi tal-Ewropa. Franza ma kontx nara għadi u laqqas l-Iżvizzera. Imma l-Awstrija, pereżempju, u Spanja, mamma mia, ma kif jaraw karozza taljana jaraw x'jivvintaw biex iwaħluk multa. U mbagħad l-Italjani, l-Iżvizzera kellhom vizzju ieħor jew naħseb drawwa tajba kienet għalihom. Li jekk l-Iżvizzera kienet l-ewwel pajjiż li meta għamlu t-toroq tal-autostrada, ħolqu ħafna spazji fej tieqaf. Hemmhekk kien hemm liġi, speċjalment meta titla' l-muntanja tal-passis, sewwa, biex inti m'żommx it-traffiku għax il-bass ma tiġrix daqs karozza żgħira. Sewwa, il-bass kull kwarta kellha obbligata bil-liġi tieqaf wieħed minn dawn l-istops tal-parking biex tħalli t-traffiku ta' warajha bil-karozzi żgħar jimxu. Ħalli mażomx it-traffiku, u mbagħad terġa' toħroġ. Ix-xufira Taljani kienu daqxej pulikarja ngħidulhom aħna u Malta ma jibżgħu minn ħadd speċi. Allura daw kelli xufir niftakar Paolo kien injoradi moħħu biex jibqa' jsuq. Allura żdiedu ħafna karozzi warajna, wieħed minnhom qabiżna. Mar qabilna jafza l-pulizija. U kif wasalna ħdieħ dal-pulizija ta' traffiku, għallu għaw, għallu għandi rapport li immissjaj tlet postijiet ma waqafx. Ila għaddejk sija u ma waqaf timkien. U għanna multa għaw. Ġifieri, ġira ħallu il-passaport.
Għalli fuq sekonda nieħdu daqsxejn pawża u nisimgħu silta mużikali. Għalli mbagħad inkomplu l-istejjer dwar il-ġiti u s-safar.
Ħafna xi ngħidu, għandek rakkont. Tajjeb, differenti minnhom.
U nixtieq nitkellem mhux biss dwar l-esperjenzi tiegħek personali li huwa s-suġġett tal-programm Colin Fitz jistaqsi illum, imma anka dwar il-gosti tal-Maltin fejn kienu l-aktar li jirrikorru dawk iż-żminijiet, x'kien jattirhom. Però ejn nisimgħu silta li għażil tinti adattata ħafna.
Eħe, din hija voyage, kien hemm żmien kelli sensiela fuq dar radju snin ilu meta ħarġet naħseb. Kienet Desireless u xfej.
Iva, bil-sint-menin propjament, ġviri bil-qabel ma feta l-istazzjon. Pero baqat popolari dit diska.
Jena użajta għax un bat kien jismu Bejnktip u Furketta. Il-sensila, li Bejnktip u Furketta ġviri meta s-sifer tiftaħ ktip miħak, ma kiex għaw l-internet u l-iPads.
U l-Kindle.
Tiftaħ ktip u l-Furketta tiħu plat spaghetti. Għalwa, kont sammejtu għek. U niftakar kien popolari ħafna. U kont nużaqdi, għalix, zimma maħħa. Voyage, l-għunet il-Franċis minn dejjem kien jattirani u t-tini għandha mużika vera ħelwa għas-safar.
Tassew, mela nisimgħu l-artista Desireless, Voyage hawnhekk fuq Campus 103.7.
What's it?
103.7. Colin Fitz jistaqsi illum Colin Fitz qed jistaqsi mistoqsijiet relatati mas-safar lil Charles Schwireb illi fis-snin 70 kien isifer ma' gruppi ta' Maltin u jdawarhom l-Ewropa fiż-żmien meta beda jsir popolari safar fost il-Maltin.
Għax kienu jfittxu waħedhom kienu jibżgħu għadhom isifru. Bil-fatt ikot ninnota li ħafna li kienu jiġu miegħi l-ewwel ġuġita jew tnej. Mbagħad wara sentej tlieta nitaqa' magħhom ar-rashom qegħdin x'imkien Pariġi jew Munich. Għad najdur, għajnu li għax inti derrejtna.
Inti kont il-tour leader, speċi, għal-ewwel kont.
Kont n-organizza gruppi
ta' kana.
Daw kaj għamil taftit snin fil-bidu.
Ubat kellek kumpanija tijak?
Ubat kelli isa kumpanija, fimni, xorta part-time day, bħajt, ma semmejta Karen Tours, għalix fl-1973 kelli l-ewwel wilt tagħna, Karen, il-lum avukata, u tagħmel programmija u wkoll.
Iva.
U dikinhar jaħasra li twildet fl-Ulju niftakar l-Italja faqqat il-kolera bdiet Napli. Aħna konna ġejjin mill-Lurt bil-karozza b'ħamsin ruħ u niftakar fuq il-frontiera 20 miglia, 20 miglia tiġi qabel Sanremo biex niftehmu qabel Monaco. Aħna u deħlin l-awlej l-Italja, eżatt bejn Monaco u Sanremo, il-pulizija bdew jistaqsuna minn fejn ġejjin. U peress aħna konna ġejjin mill-Lurt, rajt kont nissegwi ħafna gazzetti Franċiżi u Taljani dak iż-żmien, indunajt li l-Lurt kien hemm xi każ tal-kolera xi ħadd Taljan li kien ivvjaġġa hemmhekk. Allura flok għatlu mill-Lurt għatlu minn Pariġi, qal li minnhom minn Pariġi tistgħu titħlu. Jiġifieri dik kelli nigdeb hemmhekk. Malli wasalna Firenze kienet l-ewwel belt li waqafna, jiena dħalt fil-kju max-xufier, sewwa sellifni l-passaport tiegħu jiġifieri wara li għadda u mbagħad għaddejt jien u ħadd il-qima kontra l-kolera. Jiena bħala leader. Imma l-grupp ma stajx indaħħalhom kienu 50 bil-passaporti Maltin, dawn kienu Taljani biss, jiena bil-passaport tiegħu ħadd l-injezzjoni. U mbagħad malli wasalna l-airport, hemmhekk konna biex nidħlu toilet ta' sar il-lum il-ħin kollu fuq kulli kelli tiekol ta' sar lumi, lumi, lumi.
Biex jipproteġi
toilet soqgħod bħal musulmani kokka fuq it-toilet, fuq iċ-ċirku ta' WC.
Il-kolera hija xi ħaġa li ma nisimgħux biha llum, imma dak iż-żmien kien
il-maqijat
il-pesta speċi.
Issa tip ta' epidemija ġifieri. Imma tfaqqat l-iktar minha dajjar ta' il-maqijiet. Kienet Napli u xi ħadd kien qed jieħu l-maqijiet u iżdied. U niftar kif ġejt lura jiena kien qed kemm ħallejt warajja l-kerina dat titwieled fis-26 tal-Lulju u malli ġejt ma stajċ immissa għal xahar. Kont obbligat lill-grupp li kelli tagħhom l-injezzjoni l-airport kollha qabel jaħtru Malta u ordnawna li għal xahar sħiħ imma nirrapurtaw kull jum għan tabib. U ma missux ma ħaddieħor xu gamani għalina u ħafna kummedi. U jiena għamilt xahar għadha l-ewwel tarbija tiegħi u sa nerfaħħa u sa nersaq leha u sa ximbusa, jiġifieri kellna dawk il-problemi. Iżgu b'xorti tajba jien kont noqgħod ġo blokka mat-tabib Antoine Missu Bonici li kien anki ministru jew segretarju parlamentari dak iż-żmien fil-Partit Nazzjonalista mhux dak iż-żmien, dak iż-żmien wara
fil-Partit
Laburista kien hemm fil-gvern.
Iva.
U allura kien faċli għalija kuljum jarani għad neħarġbeżel. Imma dik kienet esperjenza naqra qarsa.
Ġifieri qas xogħol ma stajt mur, pereżempju.
Ma tistax eħeb, ma tistax tkun viċin ħafna nies. Xogħol b'xorti tajba kien is-sajf jkun tal-lim u allura ma kienx hemm skola.
Ġifieri min ja fiż-żmien il-COVID kemm. Imma fiż-żmien il-COVID.
Għaddejt mhix ħaġa simili qabel.
Iftakart f'dawk iż-żminijiet 40 sena qabel, jew 50 sena qabel.
Issa dew 52 sena.
Mela, mela.
Iba ara kemm jiġru komplikazzjonijiet.
Mela. Żgur, żgur. Il-Maltin, fejn kienu l-aktar li jirrikorru f'dawk iż-żminijiet meta kien għadu beda dieħel bil-mod il-kunċett tas-safar.
Popolari kienu għadu l-Urt. L-Urt kien jiġi qudimnet.
Safar religjuż.
Ħadd sejjer l-Urt biex jara l-Madonna. Imma ma l-Urt fl-istess vjaġġ iridu jaraw ukoll il-ġlieda tal-barri Barcellona jew Madrid. Jien kont nitħaq speċi waħda devozzjoni u l-oħra assolutament moħrija l-annimali. Jien kont nara stramba. Imma f'kull vjaġġ kien ikolli dawk il-15 20. Emigranti Maltin tal-Awstralja li jiġu jaraw rabatu maw Malta. Dawk jamlu xi xarej fis-sajfa u vakanza għadhom jamluha sal-lum.
Nies li kienu sifru preżempju fis-50.
Eh, nies li kienu sifru fil-40ijiet u fil-50ijiet. U dan hawn kif kienu jkunu Malta jkollhom speċi xewqa kbira jmorru anki l-Urd. L-Urd kienet isa il-Mekka għall-Musulmani kif ħadd irid imur l-Urd.
U Fatima pereżempju mhux daqshekk.
Mhux daqshekk, Fatima mort fermin, għas 13-il darba l-Urd, ma Fatima xi darbtej bismu.
U Medjugorje kienet ma teżistix.
Hawn ġibda ikbar għal Fatima kien hemm ġibda ikbar għal ġol Portugal.
Ġibda. Najt postiet religjuż.
Taqsam Spanja kollha u tmur speċjalment bil-bass għandek.
Kien hawn devozzjoni kbira hekk.
Iktar milli devozzjoni kienet xi ħaġa fil-poplu li peress li kien hawn il-fama li l-Urd huwa jsiru l-mirakli u hemm l-ilma u tidħol fl-ilma. Kien hemm din id-devozzjoni fil-fatt jien kien ikolli ċerti nies li kien ikollhom xi diżabilità żgħira li jistgħu jivvjaġġaw mingħajr ħafna għajnuna ġifieri. Fi wieħed mis-sensi tagħhom jew xi ħaġa hekk. U jaħasra kienu tant jimlew l-om moħħom Malta jew għawdex li jinti tmur l-Urd tidħol fil-ma u tfiq. Li kien ikolli jiena meta naslu fiġin l-Urd, ġili kien ikolli xi saċerdot miegħi ħafna drabi fil-vjaġġi tal-Urd, kien ikolli jiena nippretkalhom speċi bil-mikrofon fil-bass. Sewa li tippretendux li ħadd fiqu għax inkella ħarax diżappuntiħu. Jek tmur l-Urd ma tfiqx, speċi qed tifhem. Allura jien kont nippreparahom, jiġifieri il-fidi tista' forsi tfejqek vera, imma meta tasal hemm u tinżel fl-ilma, tippretendix kif toħroġ se tfiq. Anzi, ħassa darba kelli wieħed negozjant ta' Malta li kellu xi ħaġa tifed żgħir ħafna f'rajneh. U xtaq li fejjaq għal-ħaġa u hemmhekk meta titħol l-Urd u titħol fil-pixxina jgħidula mirakoluża, jien qatt ma dħalt fiha għax kont nipprendija li l-mar tieħdu mhux tfiq. Imma n-nies li kienu devoti kienu jinżlu tinża kollox inti, tu kisa ġaga tal-plastik, tinżel fl-ilma timxi sa onqok u toħroġ in-naħa l-oħra. U mbagħad kif toħroġ in-naħa l-oħra, n-nies kienu jgħidu miraklu kif toħroġ mill-ilma tfiq tinxef. Imma kienu jinxfuħ xem il-fannijiet, kien hemm il-ventilators. Meta joħorġu, dal-imbirek, negozjant miskin, raġel mill-aħjar, su ipprenda li ma jinżax. U kien bil-libsa, bil-sidrija, bil-ingravata, bil-kalzetti u s-sarbun, libes il-ġagaga biex ma juriex li ma neżax. Għadda minn ġodak l-ilma kollu, ħreġinna għal-oħra, ġinna ġiħal-ħdejja, kienet ix-xemx, niftakar. U għalli, issa su xwir, kif se ninxef? Għatlu ħanajdli. U għat fuq dak iċċint faċċata tal-bixxemx, forsi t-nixfek. Għatlu maħjat mux t-iċċi xaġa bil-isbizerija, ħattim l-inna d-baz il-karuzza taħna bil-blati, su. Se taħ tasil hi kollu, iġifri, u għek ġara, għax baħja tasil fiħax kollu, iġifri biski, il-kontrarju, mux fiħ. Imma l-Urd, imorru xie 12 miljon fi s-sena taħ.
Għadhom sal-lum imorru ħafna. Għadhom sal-lum. Organizzaw ġiti lejn l-Urd.
Ħanajda Franza hemm biznis kbir bi għadi għax minn Pariġi hemm l-ajruplani kull jum preċett għall-Urd għax negozju. Pal-Fatima wkoll ta' imma l-Urd naħseb jirbaħ lis-santwarji tad-dinja kollha. Il-negozju huwa enormi, huwa kbir, jekk tittixal xemm għal il-Madonna ġieli jkun hemm membri tal-mużew anke lokali, intu diħel flar. Inti tażel il-kobor tax-xema u tixtriha speċi biex tixala quddiem il-Madonna, u mbagħad kif eżatt tad-dinna ħall-oħra jerġa' jħodilek dik li bieħlek u jgħidlek għax tiegħek qiegħda f'dik kbira hemm waħda kbira fin-nofs tixal qed tifhem. In-negozju qiegħed kull fejn iddur. Il-kurjuża kienet li tliet kwarti mill-lukandi kienu f'idej il-lut. Jiena kienu kattoliċi. Negozju għamil ħbieb ma' waħda minnhom li kienet Hotel Gloriani iftakar.
Qed nassumi li mal-Maltin ukoll kienu forsi jfittxu li jmorru l-Vatikan, Ruma.
Iwa, Ruma, pereżempju meta fl-1900.
Destinazzjoni popolari.
Ejja, fil-miliet tal-1974 tal-light group ta' 50 pellegrinaġġ da, sena mqazza. Għax kienet bħal dis-sena. Dis-sena l-Vatikan għandu s-sena.
Bil-ġubleu,
Bil-ġubleu, jiffetaħ il-ħames bieb tal-Vatikan, jekk taddi minnu u jġrilek xi ħaġa tmur dritt il-ġenna, biss il-purgatorju, għaliex huwa għandu urġenza plenarja b'ċerti kundizzjonijiet, insomma, daw l-istejjer. U aħna għaddejna, mill-grupp kollu għaddejna minnem, kelli t-tifla issa kella sena u xi ħaġa, u ħadnejha magħna, mbattellajthom għas-sisi fix-xita u r-riħ, meta nara r-ritratti titbissem, kienet id-devozzjonijiet kienu għadhom jikkmandaw. Issa far kien Londra u Londra.
Londra kienet destinazzjoni.
Ħabba l-Ingliż u l-Ingliż kienu jafu naqra l-Ingliż u għalihom Londra anke konna għadna kemm ħriġna mill-indipendenza biex l-imperu l-iktar belt li nafu biha hija Londra.
U konti ħunis inti Londra u
kol? Ivi, ħafna. Bicċa kbira, jena Londra konna għamil zuċ tipi. Għamil xi snin, forsi 3-4, naħdem ma' National Tours tal Ingilterra. Nkun gwida hemm, jiġifieri. U jħalsuni u nifranka qed norganizza jien. U xorta kienu jħalsuni għal kuljum.
Iġveri jiġu l-gruppi tal-Maltin u inti d-dawa.
Le, mux Maltin daw, daw kienu jkunu kont nieħu xi Maltin li jridu jinaqdu magħna, forsi jkunu 10 per eżempju, imma kienu jiġu Amerikani, Indjani.
D-dawa rom inti?
Jien kont magħhom qed naħdem man-National Tours.
Ġifieri s-sjuf.
U dik kont nagħmel għamil xi tliet sjuf hekk. Mill-Londra nitilgħu l-Iskozja, mill-Iskozja ngħaddu għal Lake District lura, u mbagħad ninżlu Wales, u mbagħad nerġgħu neħlu Londra. Drabi oħra man-National Tours nagħmel mħabba jien kelli l-Franċiż ukoll u kelli l-Italjan mħabba x-xufier meta nibda mill-Italja ma hekk kien ikolli l-Ingliżi, l-Ingliżi differenti biex xufier Italjani. L-Ingliżi kien jiġi bil-blazer bil-baġġ fuq sidru tal-kumpanija tan-National Tours, insomma kollha l-Ingliżi kollha regoli. Imma kien smart, kienu smart, jiġibu uniformi, eċetera. Italjani le, Italjani differenti.
Ovvjament inti dan is-safar kollu torganizza l-ġiti fis-sajf, għaliex inti kont edukatur, jiġifieri fis-sajf kien ikollok il-vaganzi u tista' tagħmel.
Imma qatt ma ħadthom dal-vaganzi, jiena x'tisib
xogħol.
Kont nibda fl-ulju, meta kont tar-rasi kważi, u nispiċċa niġi ġurnata. Qabel tibda l-iskola f'Settembru, ġurnata qabel, jiġifieri u minħabba fek ħadd ħafna transfers, għax ma kellix ċans imur noqgħod nitkellem id-dipartiment u ngħidlu fejn nixtieq immur, u kont nispiċċa kwa ħadd jibatni l-awwel hemm kont nagħlem il-Franċiż.
Charles, taf kemm
il-Belġju Belġju Pariġi kien popolari wkoll il-Maltin. Għaliex kienu jħobbu jagħmlu Londra, il-Pariġi u Brussell. U bħadġi li Amsterdam u koll. U nerġaw l-ura, per eżempju, Londra biex niġu bl-aeroplan. Ġifiri daw kont namilom. Imma bħad, mis-sena 2000 law, le, mis-sena, mux s-sena 2000 law, kważi waqafti jena, ġifiri.
Bajta d-dej, ġifiri mkatu l-istituzzjoni. 25 sajf. Għax jisu f-istin 80 id-normalizzat ruħa, mux għedin ċaħġa ta' barra minna u l-istituzzjoni.
Imma jena għamilt isu 25 sajf. Nieħu xi tliet vjaġġi kull sajf, u ġieli fil-miliet u kol skiing, per eżempju, l-Svizzera u Lozan. Imma kienu jħobbu ħafna, per eżempju, Pariġi, jena mbagħad isu l-aħħar 6 snin. Naħdem ħafna wkoll mal-YTC bdejt innaqqas mill-intrigu tiegħi.
Liu Travel Circle Iva.
Nifinta jiena ta' Fader Morris. U dawna kont ngħidlu ma tieni Pariġi biss kienet saret moda ġimgħa ġo belt. Ġimgħa ġo belt. U jiena kont imur ġimgħa Pariġi. U ġieli bqajt hemm għall-Greċja ġieli għamilt hekk. U bad kont nibqa' hemmhekk. U jiena nittella l-airport l-innis li ġej l-lura u nistenna l-oħrajn li ġej ma nista' sajru plan. U nerġa' nagħmel u għalhekk Pariġi issa sirt nafa isni naf il-blitt ta' Malta għawdex jiġifieri.
Il-ħin għaddej, Charles, fortunatament.
Jien ngħid ħafna.
U dejjem nieħu pjaċir nisama' kum għandek ħafna xi tgħid, imma għandi bżonn insaqsik xi mistoqsijiet oħrajn. Pereżempju il-menti u avventuri oħrajn li ġagħluna nitbissmu. Partikolarment li forsi huma differenti minn dawk li konna llum. Kienet il-ħajja dak iż-żmien.
Eżatt, jien pereżempju kont ninnota differenza. Il-Maltin ma' dawk il-barranin li kont immexxi meta kont immur in-National Tours pereżempju. Il-Maltin għal kull xelin dak iż-żmien jew solt jew euro li jħallsu iridu 10. Jiġifieri kellhom
din.
Bi żmien bdiet tispiċċa ftit. Le minn għandek jippretendu. Jiġifieri jekk lill-aġenzija sejja meta kont jiena u sejja meta kont naħdem għall-oħrajn. Ittihom somma flus. Tifhem għal kull lira jew għal kull euro jippretendu d-dinja. Għaliex għax iż-żmien peress li beda jola kollox, ftit meta nagħmlu ġimgħa Pariġi kunna nagħmluha bed and breakfast. Qed tibda tnaqqas mill-ikel hu biex kulħadd ikollha rasu u min joqgħod bezzon jifranka u min joqgħod baget. Jew inkella jrid joqgħod bil-qiegħda u jkoll sew affarih. Arwa kont nagħtihom ħafna ħin ħieles ukoll bejn ħaġa oħra, bejn vista oħra, pereżempju kont Pariġi qed ngħidlek tant sirt nafa li l-Lurt l-Louvre, il-Louvre, il-Mużew tal-Louvre, tant drajtu nigwida nisġo fih, li kont inħallas 600 frank dak iż-żmien l-direzzjoni tal-Louvre, tal-Mużewijiet, ituni badge. Għax ma jħallux inkella tigwida, għax huma jiddefendu l-lokal, sewwa. Ituk tħallas 600 frank dak iż-żmien, kull frank, kull lira Maltija kienet 15-il frank. Tħallashom darba f'sena, ituk il-badge u ħadd ma jista' jmissek tidħol il-Louvre nispjega biex huma peress li mhix Franċiż, kienu qaluli qabad wieħed Ingliż, jew qabad għadtilhom il-grupp li għandi Maltin u ma jifhmu b'xejn ħlif bil-Malti. Issa xi din nagħmel, kien ġibhom Ingliż irid noqgħod nagħmel jiena traduzzjoni. Qalu li dej jekk huwa hekk sa mhux vera għax fit-tur minn kien jiġi miegħek kien jaf l-Ingliż.
Nara
Franċiż u Taljan. Imma jiena għamilta bħala trick u ħadmet għamilt ħafna.
Tajjeb. X'tip ta' Maltin kienu jaffordjaw illi jsifru dak iż-żmien nies tal-medda soċjali x'ngħidu la middle class, il-klassi
media.
Nassumi forsi
nisma. Imma kien hemm nies anki tal-affarijiet tagħhom ħafna, ġieli akkademiċi, ġieli għandhom kumpaniji kbar. U kien jgħidu jifma' jiena ma rridx noqgħod nagħmel ġaħta ras insib fej u kif u fejn se mmorru da. Jgħidu li inti jfaħruk, kienu jfaħruni l-iżjed għax jien nispjega ħafna. Jien kont naħobb l-istorja. Allura jekk inkun qiegħed Vienna u naf li miet xi ħadd imperatur hemm imma qalbu qiegħda Spanja, San Lorenzo, per eżempju, għax kien iħobb waħda minn hemm jekk ir-reġina temmu qalbu ħadita magħha. Jien nista' nagħmel comparison easy, paragon, insemmi Vienna u qed insemmi Spanja, qed insemmi Lourdes imma qed insemmi jien naf Einzilden, li huwa santwarju ieħor ġol iż-Żvizzera, ftit jieħduhom hemmhekk. Allora jien kont infittex dejjem fej ma morx jien, kont nipprova ndaħlu fit-tur. Għax ngħid bħalma ħaj interessa lili għax qatt ħadd ma mar hemm, mela ħaj interessa lil min jibbukja. Issa min kien jibbukja miegħi kellu rispett ħafna minn għandi, fis-sens li pereżempju fejn Vienna jkollu kamra diċenti dejjem qatt attent qatt marit ma mar tar-raċanċ biex niftehmu. Kont naf nikkomunika, speċjalment meta bqajt Pariġi mbagħad u Franċiż inħobbu jien, nista' nikkomunika ma' kulħadd il-ħin kollu. Ma kellhomx l-iżvantaġġ li minix nifhem x'inhu jgħid li dak li jrid iddaħħalna jew itellana t-tur Eiffel.
U qed nassumi li kont investi ħafna tixtri mapep, kodba, turga.
Ma kien hawn il-GPS
mhux
fil-GTS.
Basket żgħir minn li bdew l-affarijiet.
Kont irid barra minn hekk il-biljetti ta' kulħadd kienu jkunu kollha għandi f'salt u darba serquhom li kollha.
Ħażin. Qed tajdinna di.
Kont jgħid Bajona, Bajona, fej sa Bajona qiegħda bej Franza u Spanja tal-Baski. U dak iż-żmien kien hemm ħafna bombi.
U kien
pericolos. Imma aħna konna l-Urt darba minnhom, kien hemm Fader Luis Camilleri, jgħin niftakar insellimlu minnha. Konna qegħdin l-Urt u l-Spanja bdew anke Barcellona ftit ftit ineħħu l-ġlieda tal-barri. Ineħħuha. Għax kontra l-annimali, eċetera, eċetera.
L-annimali
ħafna postijiet Spanja kważi spiċċat. Allora qalu li m'aħna rridu naraw il-barri, rridu naraw il-barri.
Il-Maltin hekk rridu jaraw.
Allura minn l-Urt jiena ħadd vjaġġ naqra twil f'xieta niżla ma ngħidlekx kemm. U ħadthom Bajona. Għax Bajona, peress li jisom Republikani għal-jom, Spanja kolla kontri jom, baqgħu jagħmluh il-barri u kienet Santa Marija, u kienet festa. Le, kien San Lawrenz l-10 ta' xar, għax issa qed niftakar dawk qaddis tagħhom San Lawrenz, l-10 ta' Wissu, ftit qabel Santa Marija. U ħadthom hemmhekk raw il-barri kollu u kien hemm użanza li meta il-matador ma jirnexxru x'jirbaħ, sewwa biex javveluh. Jaqtawlu widna tal-barri imbagħad xi ħorġu huma joqtlu huma. U jtuwielu biex speċi waqgħu ħaċċaj. U da miskin meta jiġrilu hekk, in-nies tal-post jaqblu li mħadet cushions li konna noqogħdu bil-qeda fuqhom għaliex l-istejd il-korrida bil-ġebel. Sawa, u jwatbuha biex javveluh, u l-Maltin imsik inħasbu li kulħadd jagħmel hekk u għamlu hekk. U arrestaw kollha.
L-Malti.
L-Malti kelli ħamsin ruħ lassa. Ħadu għom lassa.
Max mux suppostaglu
għek. Allora, tal-post probabli jibżaw minnom. U l-tana ħadu għom kolla. U kelli ma najdlekx kem domt, sa kem dalam sew, nġilet ma l-polizija tem, biex ħallu għom li. N-nies, għaxħatirum daw innoċenti, ma jafu xej, bla bla bla. Meta morna fil-bass, indonajna li fetħunna l-biba tal-bass b'xi mod violenti, ġifieri vandaluż, u serqu li l-basket li fih kelli l-biljetti kollha mnalla flus kienu fuqi. U għal meta ġejt biex niġi lura Malta, tittimla l-indemnity form jgħidula, ġifieri taħlef li l-biljetti ħarġu, u l-Air Malta toqgħod tiċċekkja kollha, kont nirringrazzja ħafna min kien jgħinni l-airport ta' Fiumicino.
Ma kien hemm probably uffiċċju tal-Air Malta jew
kien hemm miraġel iħu. U jiena l-kuġin tiegħi
jinsab. Kas li jiġru dal-affarijiet.
Il-kuġin tiegħi Frank Mifsud kien inkarigat minn Ruma kumazzjoni għall-Air Malta.
Ġifieri kellek minn jgħinek.
Isibu ta' għajnuna. U più mod daħluna tellgħuna l-aħħar iva ma waslugna.
Mela, mela, mela. Biex nikkonkludu, Charles, forsi f'temp ta' minuta jekk tista' l-isbaħ memorja tiegħek ta' dawk iż-żminijiet u x'ħadd minnhom. Forsi llum tintaqa' ma' xi ħadd li kien sifer miegħek dak iż-żmien u jgħidlek tiftakar meta morna tħares lura u nikkonkludu.
Ġieli niltaqa'
dan is-suġġett.
Ġieli jiktbu li ġifieri. Imma l-iktar ħaġa sabiħa li sirt naflu wennet jiena sirt naf l-Ewropa kollha minn ma nafx minn. Mill-Portugal, mill-Lisbona sa' Moskow, u mill-Irlanda sa' Ateni, ġifieri, u l-Bulgarija kollha dortom. Ma kontx naqta' qalbi, ovvjament, u s-safar jiftaħlek moħħok jgħinek, u qed jittestjak il-ħin kollu, ġifieri jiena nemmen anke bħala edukatur issa, jiena nemmen u għamilta di, ġifieri għal ċertu snin kont nieħu 80, anke 120 darba, tfal mill-iskejjel. Mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Aktar responsabilità.
U ħadhom postijiet sbieħ. U jiena kważi kważi nesiġi kieku Ministru tal-Edukazzjoni li t-tfal kollha ta' Malta għawdex, b'xi mod jew ieħor għandhom jidħlu f'ġita u jmorru mqar erba' tiegħim ġimgħa ġew xi pajjiż barrani meta jkunu għadhom żgħażagħ. Għax hemm jiftħu moħħhom li Malta mhijiex il-ċentru tal-univers.
B'dak il-messaġġ li jiena naqbel miegħu perfettament, nikkonkludi hawnhekk din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi. Dr. Charles Schwiereb, grazzi ħafna li ħallejt din nistaqsik daw il-mistoqsijiet u tajtna daw ir-risposti verament interessanti fuq il-Maltin li kienu jsifru fis-snin 70.
Ħafna xi tajt, ma' vwajjax.